Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Milí přátelé, sestry a bratři, hosté, vítám vás na našem společném nedělním shromáždění, bohoslužbách, kdy se scházíme v naději, ba jistotě, že se naplňuje ono zaslíbení, kdy Kristus řekl, že bude tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu. S touto nadějí i s onou, kterou vyjádřil žalmista v žalmu 103., jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. S touto nadějí a radostí můžeme společně zpívat píseň číslo 5, Buď Pánu čest. Píseň číslo 5. Žalm 146. Chval duše má Hospodina. Haleluja, chvál duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy. Svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj Sione po všechna pokolení. Haleluja. Kdo můžete, povstaňme ke společné modlitbě. Pane Bože, Otče náš, Stvořiteli nebe země, Stvořiteli i toho dnešního dne, díky za to, že jsme do něj mohli vstát, díky za slunce, díky za tuhle příležitost být zde společně uprostřed tvé rodiny se sourozenci, které nám dáváš. Díky za to, že tě můžeme chválit za tvé spasení, za tvou záchranu, za to, že se k nám skláníš, že se vlamuješ do našich životů a my můžeme cítit, vnímat, zažívat tvou lásku, tvou ochranu, tvou pomoc. Bože, díky za to, že můžeme doufat v tebe. Kéž i v téhle chvíli nám můžeš požehnat svou svatou přítomností, svou jedinečnou nezastupitelnou. Kéž můžeme zahlédnout tvou tvář skrze Ducha Svatého. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Prosím, posaďme se. Nyní nás čeká blok chvál.
Dobré ráno. Chci slyšet kytara? Oslav se nebe i vše, co je v něm. Chvalte ho, andělé, i celá zem. Vzívej svého pána. Pojďme společně uctívat Pána Ježíše. Toho, který je nám nejblíž, toho, který za nás položil svůj život. A je hoden chvály.
I zástupy hvězd, chvalte ho nebesa, chvalte ho dnes, vzívej se. se mu slunce i zástupy hvězd. Chvalte ho nebesa, chvalte ho dnes. Vzývej svého Pána. On je velký v síle, je velký v síle, velký v slávě, velký v lásce, král v nebesí. Země král a pán. Haleluja, všichni zpívají. Haleluja, ať tady zní. Zdejme chválu Bohu našemu, ať jeho sláva tento dům naplní. Haleluja. Haleluja, všichni zpívají. Haleluja, ať tady zní. Dejme chválu Bohu našemu, ať jeho sláva tento dům naplní. Bohu našemu, ať jeho sláva tento dům naplní. Haleluja, všichni zpívají. Haleluja, ať tady zní. Zdejme chválu Bohu našemu, ať jeho sláva tento dům naplní. Tento dům naplní, tento dům naplní. Přišel Bůh a život za mě dal. Krví vítězem se stál. Amen. Amen. Na kříži mřel, vzkříšen byl. Amen. Amen. Po pravici Otce vládne dál. Pán, tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný, velká je sláva tvá. Krev rodá tekla z rukou bezhříšných. Vyset na kříži. Amen. Amen. Boží lásky proud teď smáčí nás. Amen. Amen. Haleluja, on se vrátí zas. Sláva ti patří, ty jsi Bůh vždy mocný. Sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný. Velká je sláva tvá,
sláva ti patří.
Sláva ti patří, ty jsi Bůh vždy mocný. Sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný. Velká je sláva tvá. Ty jsi ten, který byl, ty jsi ten, který je, ty jsi ten, co se vrátí k nám. Ty jsi ten, který byl, ty jsi ten, který je, ty jsi ten, co se vrátí k nám.
Sláva ti patří.
Sláva ti patří, ty jsi Bůh vždy mocný. Sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, ty jsi Bůh vždy mocný. Velká je sláva tvá.
Velká je sláva tvá.
Velká je sláva tvá. Sláva tvá.
Amen.
Jen organizačně se ubezpečím, že nikdo nemáte slovíčko k dětem. Výborně, tak je to správně, organizace funguje. Máme totiž něco mnohem zajímavějšího. Nejdříve ale přečtu text z Evangelia podle Lukáše ze 17. kapitoly od 11. do 19. verše. Je to text, který vychází, je to jeden z textů, který patří k této neděli. Lukáš 17. kapitola, 11. až 19. verš. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: Jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velkým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl mu: Staň a jdi, tvá víra tě zachránila. Dnes po delší době tady máme sloukovy a já jim teď předám slovo.
Dobré ráno všem. My jsme tady ze dvou důvodů. Za prvé, aby jsme vám poděkovali, a za druhé, aby jsme se s váma pak rozloučili. Ale chtěl bych moc poděkovat celému Vinohradskému sboru za modlitby, které určitě nebyly marné. Chtěl bych říct, že Jsem už ve sboru třetí případ, který je v podstatě vymodlený, protože Petr Jonáš je vymodlený, Ben Kaleta je vymodlený a já jsem poslední vymodlený. Zatím. Chci říct, že modlitby ve víře a v duchu mají smysl. Tak vás chci povzbudit potom tím příběhem, který vám budu vyprávět, protože to člověk nevymyslí. Je to příběh o boží dobrotě a nikdy nepřestanu být Bohu vděčný za to, že mě zachránil a můžu dělat jenom to, že budu o jeho dobrotě vyprávět. Já začnu úplně ze široka, protože ono to všechno má souvislost a Bůh je v podstatě ve všem a nade vším. Já 11. rok dělám pro italskou firmu, která mě živí a celou dobu jsem to dělal víceméně sám a jenom jsem měl třeba na chvíli nějaký pomocníky, chvíli moje nevlastní dceru nebo nějaký jiný lidi, ale vždycky to byli lidi, kteří byli schopni něco pomoct, ale ne tu firmu třeba držet. A loni v prosinci v pingpongovém oddíle mi říká kolega armádní generál, že odchází do předčasné, předloni, že odchází do předčasného důchodu a že si teda něco hledá. A já jsem mu nabídl, že jestli by teda se mnou nedělal projekt, který jsme začínali s korkovými omítkama a zároveň by mi pomohl s tou mojí hlavní prací v tom Florianovi. Jenom chci říct, že on začal někdy v lednu, v únoru a tím pádem se jakoby dostal do té práce, kterou já jsem dělal. A mě někdy začátkem července nebo možná na konci června v Itálii při cestě k zákazníkovi postih první záchvat slinivky, ale to já jsem v té době nevěděl. To teď si všechny ty věci teprve spojuju a dávám dohromady. A musím říct, že Bůh to má tak jakoby v pořádku vymyšlený, že když jsem byl na pohotovosti v nemocnici, tak dělali příkusy, brali mi krev, vymýšleli a nakonec mi řekli, že to mám z klimatizace a dali mi prášky. A kdybych v té době si tam do té nemocnice lehnul a ta slinivka propukla, tak věřím tomu, že mě tam asi nezachrání. Říkám, Bůh to má vymyšlený. Odjel jsem domů a po 14 dnech jsme byli se ženou na Slovensku a ten záchvat mi chytl znova. A moje tchyně mi dala pankreolán a potom mě to přešlo zase. A když jsme jeli na meeting a zároveň na dovolenou na konci července, respektive na začátku srpna, tak po tom meetingu mě ten záchvat chytl po třetí, ale tomu předcházelo to, že my jsme s Livkou měli jet na dovolenou k moři a ona tam spala u kamarádky v Miláně a já jsem byl na meetingu v Rieze di Pio, to je u Benátek, a říkali jsme si, nebo já jsem si říkal, že nepojedeme jakoby odpoledne k tomu moři, že tam někde přespíme. A zase věřím tomu, že mě vedl Bůh, protože jsem vybral penzion v takové vesnici, kde byly 3 psy, 2 krávy a asi 4 baráky. A když mě tam to břicho začalo úplně šíleně bolet, tak Bůh říká, jestli nezavoláš sanitku, tak umřeš. A já jsem si říkal, no pane, ale tady mě přivezou k veterináři a nevím, jak mě budou léčit. A prostě jsme to udělali, za 15 minut tam byla sanitka a přivezli mě za dalších 15 minut asi do nejmodernější italské nemocnice, která tam stála asi 7 let. A jak jsem se později dozvěděl od svých italských majitelů, tak je to v současné době nejlepší italská nemocnice, kam se jezdí operovat ministři a fotbalisti. Takže Bůh to měl zařízený tak, že ten třetí smrtelný záchvat mě prostě chytl v místě, kde mi mohli nejvíc pomoct. Ale znovu opakuju, já jsem důkaz toho, že Bůh existuje, protože jakákoliv medicína nebo ty věci, které mají jakoby logiku, na mě nefungovaly. Já jsem přežil jsem diagnózu, která má 98% úmrtnost. Je to nekrotizující akutní zánět slinivky, který v podstatě vypouští do těla jed a udělá sepsi a prostě umřete na otravu organismem. Jo. A tady musím říct, že jsem ani nevěděl, jak mám strašně statečnou ženu, protože ona, když za mnou chodila do té nemocnice, tak za prvé já jsem byl 14 dní v komatu a za druhý jí vždycky říkali, no je ve velmi vážném stavu, v úvozovkách nevím, jestli máte zítra chodit, ale je stabilizovaný. A já musím říct, že já v té době za prvé v komatu, za druhý potom pod práškama a tak dále, takže mně se tam relativně dobře leželo, ale ona byla, řekněme, na tom bojišti daleko, daleko horším. A tady zase musím říct, jak je Bůh dobrý, protože já jezdím do Itálie téměř celý život, žil jsem tam 4 roky, když jsem byl malej, a v katolické zemi jsem nikdy neviděl evangelický sbor. A než jsem si lehl do té nemocnice, tak ten den jsme měli chvilku a projeli jsme se po tom městečku, který bylo kousek od toho penzionu. A já jsem si tam na internetu našel nějaký charismatický sbor evangelický, který tam měl nový kostel. A jel jsem to Livce ukázat, že bychom tam mohli v neděli jít, což bylo druhý den. A to já už jsem byl v nemocnici, tak jsem to nestihl. Ale to má souvislost s tím, že ona v podstatě celých těch 10 týdnů, co tam za mnou chodila do nemocnice, tak tam našla jakoby zázemí a ty lidi strašně pomohli. Takže zase Bůh to má tak ošetřený, že říkám, já jsem byl relativně v klidu a pod práškama, takže jsem neřešil to, jestli umřu nebo neumřu, nebo co se vlastně děje, ale ona byla jakoby pod těžkým psychickým tlakem a bez telefonátů domů a bez toho sboru by se jí to asi neslo těžko. No a teď trošku těm diagnózám. Oni se snažili nejdřív to léčit konzervativně, ale pak, když to začalo nekrotizovat, tak mě teda museli odevřít, 6,5 hodiny operovali a dořezali to až do poloviny slinivky, takže já mám dneska 12 cm slinivku. Naštěstí tu část, která inzulín produkuje, takže nemusím si píchat inzulín, ale má to trošku omezenou funkci, co se týče těch enzymů, takže mám poměrně přísnou dietu, potom na požádání dám seznam potravin. Ono už to dneska nevypadá, ale já jsem tím, jak jsem 7 měsíců nic nejedl, tak jsem 35 kg zhubnul, ale už jsem zase 20 kg nabral, nebo možná 25. Takže potom, co mě odoperovali, tak jsem byl nějakou dobu v umělém spánku, ale mezi tím se děly věci. Zaprvé jsem měl trombózu v pravý noze, plicní embolii, díky tomu kavální filtr, do dneška si píchám fraxipary na ředění krve. A aby toho nebylo málo, tak jsem chytl nějakou bakterii, která nejde zabít, protože je zapouzdřená, jmenuje se Klebsiella. A ona vám normálně nic neudělá, protože ji v těle mají všichni, ale když se přemnoží a máte zánět nebo prostě slinivku nebo cokoliv, i chřipku třeba, tak to ten zdravotní stav výrazně zhorší a může vás zabít nebo respektive vás zabije. To znamená, přežil jsem 98% to, co 98% nepřežije a ještě jsem měl tuto bakterii, která vás spolehlivě zabije, když máte ten zánět. A oni mi dávali antibiotika poslední záchrany, které se můžou dávat jenom v nemocnici a ty antibiotika se smí dávat 14 dní. Pokud je někdo dostává díl, tak pravděpodobně už nikdy na něj žádný antibiotika nezaberou, anebo ho to zabije. Mně dávali 45 dní, než ji zabili. Jestli jako v tom není Bůh, když prostě doktoři nevědí. Jako, jo. A nakonec si teda zabili a bylo to v pořádku, ale já jsem v podstatě 7 měsíců tam ležel, ze mě takhle koukali hadice, asi 5 hadic ven a 1 hadice dovnitř, kterou jsem 7 měsíců dostával umělou výživu do tenkého střeva. A poslední hadice mi vytáhli loni v prosinci, která odváděla ještě jakoby ty nečistoty z toho těla. Jo. Takže po 7 měsících, když ležíte jenom na zádech, tak 99,5% lidí má proleženiny. Já jsem neměl nic. Jako na té kůži nebylo nic, doktoři se divili, říkali, vy tady ležíte 7 měsíců a jako kdybyste se mohl otáčet, já jsem se nemohl ani otočit, já jsem opravdu ležel jenom na zádech. Takže jestli Bůh opravdu není zázračný. A v tom lednu, kdy jsem už potom byl v Mělnice na rehabilitaci, tak jsem se učil chodit, protože když 7 měsíců ležíte, 35 kg zubnete, nohy jsem měl jak párátka, já jsem došel s chodítkem 3 kroky tam, 3 kroky zpátky. Dneska už je to zaplať pánbůh dobrý. No ale to není všechno. Já jsem, než se staly všechny tyhle věci, tak chodím na kontrolní kolonoskopie po 50 na tlustý střevo a mi doktor říká, je tam tkáň, která se mi nelíbí, na histologii sice nic neprokázali, ale chemicky říkají, že do roka až do 5 tam vznikne nádor. Tak mě objednal na září na kontrolní odstranění kusu tlustého střeva, kusu tenkého střeva a tak dále, což díky tomu, že jsem ležel s tou slinivkou, jsem prošvih. A když jsem vylez z té nemocnice, tak tomu doktorovi volám a říkám, hele, já jsem byl 7 měsíců, prostě nedostával potravu, toto střevo určitě nemělo čas, aby tam ta rakovina vznikla. Co s tím nic dělat nebudem, že? A doktor říká, v žádném případě, běžte se ukázat profesoru Adámkovi a on řekne, co a jak. Tak jsem šel do Motala profesoru Adámkovi, on viděl rozřezaný břicho a říkal, hele, tam jsou srůsty, do toho se mi nechce, ale musíme udělat kontrolní kolonoskopii, protože jako jednou to tam potenciálně je, tak nikdo neví. Udělali kontrolní kolonoskopii, nevím, jestli tu příjemnou záležitost znáte, ale mě to nikdy jakoby nevadilo, ale když mi to dělali po té operaci z té slinivky, tak tam byly srůsty a opravdu ten konec byl velmi, velmi nepříjemný. Nicméně, když pan doktor dojel na konec, tak objevil 3,5 cm velký nádor, který už tam byl za ten rok. To znamená, že já jsem vylez v lednu z nemocnice a na konci ledna jsem vylez z nemocnice, na konci března jsem si šel lehnout do Motola, odoperovali a protože ta bakterie, kterou zabili v Itálii, tak se mi zase přemnožila, tak se mi to nechtělo zavřít, tak místo 10 dnů jsem v té nemocnici byl měsíc, ale protože, jak říkám, Bůh je dobrý, tak prostě se to nakonec podařilo nějakým způsobem udolat, sešli mě a bylo to dobrý. Ale ještě takovou perličku, jak se ďábel jako snaží mě zabít, tak jsem si jednou tak sednul v té nemocnici na postel a najednou koukám, pode mnou byla kaluš krve. A teď se podívám na břicho a takhle mi stříkala z té rány krev, protože jak jsem si sednul, tak jsem si tím stehem proříz nějakou tepnu. Přibyla sestřička, držela tam prst, za 15 minut jsem byl na sále a museli to teda zašít. Konec toho příběhu je v podstatě v tom, že doteďka beru chemoterapii bez nějakých zásadních vedlejších účinků, mám vlasy, nic v podstatě mi víceméně není, nezvracím, nemám, ani jsem nezhub, jak mi doktoři vyhrožovali, že zhubnu 15 kilo, tak jsem naopak přibral k neradosti mé ženy. A jediný vedlejší účinek, který v podstatě mám, je velká únava a to, že mi otejká pravá noha po té tromboze. Ale já jsem to chtěl ukončit tím, že tohle, co jsem vám říkal, je proti přírodě a proti tomu, co jakoby doktoři znají. A nebejt Pána Boha, tak tu opravdu dneska nejsem. Takže vás chci povzbudit k tomu, abyste se vždycky modlili za nemocný, protože to má smysl. A ještě jednou moc děkuju. A předám slovo mý ženě.
Tak Martin už všechno v podstatě řekl. A ten, ještě možná se zapomněl říct o tom Florianovi, že ten pán kolega, který potom vlastně už od ledna byl v té firmě, tak vlastně, když Martin, protože s Martinem nebyla žádná řeč, takže on vůbec ani nebyl schopen ty věci konzultovat, tak on to vlastně celé převzala ta firma fungovala dobře, velmi dobře prostě fungovala díky němu. Martin má teďko práci, díky němu si, když se vrátil z nemocnice, nemusel hledat práci v 56 letech a to je pro nás velká milost, protože jako víte, že to není lehké prostě ani v tomhletom věku. Ono se to zdá, že to je celé jenom o chorobách, ale je to opravdu, hlavně mi to vypráví, nebo Martin to vypráví kvůli tomu, že prostě kýble milosti byly na nás vylitý a jsou vylévány pořád, prostě každý den ve různých situacích, které, protože všechno bylo rozložené, když se stala tak vádle věc, tak na to se navazuje x dalších věcí, včetně tomu, to, že já jsem třeba nemusela řešit chyň a nemusela jsem řešit maminku, které jsou staré, jako já nevím, jak bych to byla z Itálie dělala ještě, kdyby se bylo tady něco samého s babičkama, jo, prostě, tisíc milion takových věcí, za které jsme prostě fakt vděční, tak i ten sbor, který jsem měla připravený a pak, když jsem přišla, měla jsem zase tady zázemí, jako v Neratovicích zázemí, takže jsem velmi, velmi vděčná za každého, jsme vděční, kdo se modlil, protože věříme, že každá modlitba je prostě důležitá, že nic není nic není nějak nadarmo, nebo prostě všechno prostě Pán Bůh slyší. No a ještě to prostě samozřejmě není konec, protože ještě Martin má chemoterapii do prosince, pak se uvidí a tak dále, ale jako věříme, že Pán Bůh to má prostě všechno v rukách. Já jsem vždycky říkala, líbila jsem ta písnička a je to ten ver, že i kdyby fíkovník nevypočel a Eva nevydala víno, tak já vždycky budu chválit Hospodina a vzývat jeho jméno a prostě víte, jak to je, to máte svoje situace, kdy prostě jste hrozně vyčerpaní, kdy jste prostě hrozně vyčerpaní a v takových chvílech já jsem se za ten rok prostě naučila, že když prostě, že musím stát a musím a prostě začnu děkovat a začnu se dívat prostě na to, co jsem dostala, i když ta situace prostě, nevíte, jak to skončí prostě. Nemáme, ten život nemáme prostě ve svých rukou, ani nevíme, jestli se dožijeme odpoledne, prostě nevíme spoustu věcí, že jo. Tak to chci říct, aby, že pak ty chvály pozvednou i mě, věřím tomu, že jí Pán Bůh slyší, ale vždycky pozvednou ty chvály a to děkování vždycky prostě pozvedne i mě. Tak no vám chci říct jenom za mě možná jednu věc, že prostě ďábel se vždycky bude snažit, aby vám říkal, že je to zbytečné, nebo že to trvá dlouho. A nemusí to být jenom nemoc, ale cokoliv prostě, že váš boj je marný, prostě, že vás Bůh neslyší, že podívej se, teď aha, tohle a tak. Ale není to tak, to jsou prostě lži. To jsou lži, prostě musíme si to vždycky jenom uvědomit, mě to někdy docvakne třeba až za půl dne, někdy za dva dny prostě, že tohle nesmím prostě poslouchat, že vždycky musím jako se sebrat a věřit Bohu, že to má v rukách. Vždycky on to má v rukách, rozmyšlený do nejmenšího detailu prostě, i když my se modlíme fakt dlouho a fakt je to únavný. A když jsme unavený, tak pak přichází ďábel a říká nám, že a pak ho musíme vykopnout někam a prostě a přimknout se Bohu a Pán Bůh v tom s námi zase bude dál. Tak to chci říct, aby to považuji za hrozně důležité. Prostě. A to je za mě všechno.
Já se omlouvám, ale moje žena mi připomněla jednu věc, kterou jsme si říkali nedávno a já jsem na ní zase zapomněl. Já jsem to, jak ona říkala, hlavně z pohledu těch chorob. A jenom vám chci říct, že ďábel útočí na ty naše největší slabiny. A já v té naší skupince v Neratovicích jsem největší hypochondr. Já jsem vždycky hledal, jako jestli mi něco není a rýmu a antibiotika k doktorovi a tak. A měl jsem infarkt a měl jsem tohle, měl jsem tamto, nikdy mi nic nebylo.
A Pán Bůh to vyslyšel takhle úžasným způsobem.
A tím pádem ďábel prostě na mě zaútočil v tom, kde jsem já byl nejslabší, prostě v nemoci. A teďka, jak to Livka říkala, tak mi připomněla, že já jsem úplně minul ty úžasné věci, které Pán pro nás dělal, ne jakoby, že mě jenom zachraňoval, ale že mi zachránil firmu, že mě naučil, to, že já jsem dobrý obchodník je jedna věc, ale jsem úplně nešťastný ekonom a hospodář. A to mě právě ten kolega zase naučil za tu dobu, co já jsem tam nebyl, tak on tu firmu jakoby postavil na nohy a teďka já pokračuju v tom, co on mě jakoby naučil. Takže chci prostě říct nebo potvrdit to, co říkala Livka. Vzepřete se ďáblu a on od vás uteče. Děkujeme.
Ještě tady zůstaňte. Můžeme společně poděkovat i za to, co jsme slyšeli, za ten příběh. Nějak jsme tím každý z nás procházeli společně s Martinem a Liví. A tak můžeme nyní se modlit. Kdo chcete nahlas, můžete i potichu. Kdo chcete, můžete k tomu povstat, ale můžete zůstat i sedět, jak kdo chce. Modleme se, prosím, o několik modliteb. Já tu modlitební chvíli pak ukončím. Pane Ježíši, Bože, Hospodine, díky za to, že tě můžeme chválit. Díky za to, že ti můžeme děkovat, že si nemusíme snít o tvém dobrodění, ale že ho můžeme zažívat. Díky za Martina, díky za Liví, díky za ten zázrak uzdravení. A tak vyprošujeme, prosíme o tvé požehnání pro Martina Liví, pro jejich službu v Neratovicích. Pane, kéž můžou být neseni tvým duchem, kéž můžou prožívat tvou blízkost, kéž můžou nějakým způsobem vnímat, že tvůj pohled je jim věnován. Pane, smiluj se nad nimi, smiluj se nad námi všemi. Amen. Můžeme se posadit? A pokud děti neodešly do besídky v průběhu, tak můžou utíct teď. My si vlastně v souvislosti s tím svědectvím, které jsme slyšeli, můžeme zpívat píseň číslo 422, která je vyznáním. Někdo mě vede za ruku. V zásadě to bylo i ono svědectví, že Pán Bůh Martina, Livy a všechny kolem nich vedl za ruku i tím temným údolím, kdy nevěděli, neviděli na krok dopředu. Zpívejme společně píseň 422. Text ke kázání, k společnému přemýšlení je z první knihy Mojžíšovy, z Genesis, 28. kapitola od 10. verše. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země, rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel. To je dům Boží. Tak až potud. Nevím, netuším zcela jak vy, ale já sám pořád od někud někam spěchám. Nebo mám minimálně ten pocit, že mě něco tlačí a že bych měl být někde úplně jinde, než teď jsem, a že čas kvapí a tak dál a tak dál. Spěcháme, snažíme se stihnout kde co, obzvlášť tady v Praze to je veselé, tady to je takový folklor, že všichni se všechno snaží stihnout, nikdo nic nestíhá a přece jsme všude a vždycky. Jákob na tom byl podobně. Kdo znáte dějepravu, znáte ty biblické příběhy, tak víte, co tomu předchází. Že tomu předchází ten příběh, kdy on tak trošku podvede Ezaua, svého vlastního bratra, a zkazí mu lehce život. Připraví ho o požehnání, o prvorozenství. Samozřejmě my můžeme k tomu vytáhnout ty příběhy před tím, kdy ho o to připravil za misku nějaký kaše, když ten byl hladový, ale dalo by se o tom, řekněme, diskutovat, jestli to tak bylo nebo ne. V zásadě to je jedno. V tom našem příběhu o to nejde. V našem příběhu možná může jít o to, že Jákob taky spěchá. Taky potřebuje být úplně někde jinde, než kde teď je. Jenom to ještě jednou zopakuju, co tomu předchází. Matka Jákoba, Rebeka, ho navede, aby převezl nejenom vlastního bratra, ale i vlastního otce, jejího manžela, zvláštní rodina. On to udělá, podvede vlastního otce, zmocní se toho prvorozenství, jehož příslib už získal za tu zmíněnou misku kaše. Nyní tu transakci jaksi uskuteční. Oboje je na hraně nebo za hranou čestnosti, slušnosti. Nelze se tedy divit, že jeho milý bratr říká, že otcovi nastanou smutné dny, neb zabije svého bratra Jákoba, který mu zničil život. A v tomhle tlaku, kdy mu jde o život, on tedy utíká, donucen, vyděšen matkou, která ví, co Ezau chystá, tak mu nařídí, doporučí, aby útěkem zachránil holý život. Jákob prchá, utíká a jakmile utíkáme, tak nemáme čas na to se někde zastavovat. Spíme jenom chvíli, aby jsme co nejdřív byli v cíli. Jákob taky neřeší nějaké luxusní přespání. Kdo jste někdy spal v lese, tak víte, že je mnoho lepších způsobů, jak se vyspat, než že si dáte kámen pod hlavu. To je opravdu znouzectnost, kterou člověk uskuteční, pokud jde spát za tmy a plánuje záhy vstávat. Jákob spěchá. A do toho okamžiku, do toho spěchu přichází onen okamžik vytržení, sen, chcete-li, ve kterém on se setkává s Hospodinem. Najednou se mu zdá, jako by se otevřela nebesa, tam nějak ty nebeské bytosti, anděle, proudí nahoru, dolů, tam prochází, a aby to nebylo málo, tak do toho, jako najednou nad ním stojí nebo vedle něj Hospodin a ještě mu prozrazuje, že je Hospodin. A on se pak probudí celý vyděšený z téhle noční můry. Možná si to my nedovedeme představit díky milosti, kterou jsme zažili a zažíváme skrze Ježíše Krista, ale pro toho starozákonního Jákoba to bylo něco strašlivého. On se setkal s Bohem, on na to nebyl připraven, on jaksi ještě se tam válel a teď on jaksi musel v hlavě letět všechno to, co provedl, a najednou proč jako ho Hospodin nezabil, proč s ním takhle jako hezky pěkně mluvil. Díky tomu tam může zaznít ta krásná věta: Hospodin byl na tomhle místě a já to nevěděl. Hospodin tady byl a já to netušil. Je to pro mě překvapení. To je první z těch motivů, který mě oslovuje. V tom našem spěchu my od někud někam běžíme, něco nás tíží, spěcháme, ty naše spěchy jsou často legitimní, stejně tak jako toho Jákoba. On, jako když mu jde o život, tak spěchá. Kdo by nespěchal? To by byla chyba. My spěcháme do zaměstnání, spěcháme k lékaři, spěcháme na slevovou akci, aby jsme tam byli první, spěcháme kdo ví kam, a všechno to svým způsobem je legitimní. Spěcháme na modlitební chvíli. A najednou si představme, že by nám v tom spěchu, že by nás v tom spěchu nějak oslovil Hospodin. Co by jsme udělali? Jak by jsme reagovali? Nebylo by to podobné, jako když se vám stane možná někomu, předpokládám, že dobře věřícím lidem se to nestává, aby je zastavoval policista, ale jenom hypoteticky, že by se vám to mohlo stát, třeba za rychlou jízdu, protože spěcháme od někud někam, tak jako nejsme z toho nadšení. Naopak, jako si říkáme, proč já, proč teď, když mám být někde jinde. Tak jako já vím, že jedu rychle, ale známe, že před prostě okolnosti nás nutí, tak to chceme mít co nejrychleji za sebou. Ať už jako honem, honem, pokud možno zaplatit co nejméně, ale honem, honem, ať můžeme valit dál. Podobně možná studenti si vzpomenou, nebo žáci, na ty okamžiky, když jsou vyvoláni k tabuli, zase, proč já, proč zrovna teď, a kéž už by to bylo za mnou. Snad podobně někdy přistupujeme k těm setkáním s Bohem. Snad někdy si říkáme, už, aby to bylo za náma. Mám v plánu oběd, mám v plánu, že někam půjdu, a Bože, ty jsi tak neplánovaně se rozhodl mě oslovit. Kdo jste kdy připravoval nějaký program, myslím tím kázání, nějaké zamyšlení nad Biblí, tak možná znáte ten okamžik, že hodiny sedíte a jakoby nic. A pak už je čas jít někam jinam a v ten okamžik Pán Bůh jaksi osloví, osvítí. Co s tím? Když jsem ještě byl jako vikář v Rakovníku, tak jsme zažili společně s Petrem Jarešem, který je teď na Žižkově kazatelem, tak on jednou, vzpomínám, přiběhl a říká, prosím tě, můžeš mít mládež? Já teď začal psát kázání. To byl ten okamžik, kdy Bůh oslovil a on, měli jsme ten luxus, že jsme si mohli dovolit takhle jako předat štafetu v těch běžných povinnostech a on mohl se tomu věnovat. Jen chci ukázat na to, jak i v těch takzvaně duchovní službě prostě vytváříme na sebe tlak a jakoby nedáváme prostor tolik k tomu, aby nás Pán Bůh mohl spontánně oslovit. Tak spontánně, jako když vám zavolá manželka doprostřed jednání nějakého. Kouknete a přemýšlíte, mám, nemám zvednout? Je to akutní nebo není? Možná podobně přistupujeme k Pánu Bohu a já bych nás dnes chtěl pozvat k tomu, odvážit se zastavit. Odvážit se, jako ten Jákob, který byl v tom časovém presu, v tom tlaku, že ten jeho silný, vysportovaný bratr, který to s lukem uměl lépe než kdokoliv jiný, možná už si všiml, že on utekl a vydal se po jeho stopách. On i přesto se zastaví a postaví onen oltář. Ještě na něj vyleje ten olej, aby jako to byl opravdu oltář. Dá si tu práci, dá si ten čas, odváží se věnovat svůj čas setkání s Bohem. A jak si tomu domyšlení toho setkání, nejenom, že nechá Boha kolem sebe projít, ale jak si se do toho nějak položí. Umět se zastavit je požehnání. Je to něco, co potřebujeme v našich životech, co si potřebujeme připomínat a znova a zase se učit. Když nějakým způsobem mluvím se svými rodiči a lidmi jejich generace, tedy některými z vás, tak vzpomínají na ty časy totality, kdy prostě tam byl ten prostor. V mnohém to bylo utlačení, ale jedna věc byla, ve 3 hodiny všichni chlapi, matky a já nevím, kdo všechno, byli doma. A byl ten prostor věnovat se přemýšlení nad Biblí, scházet se, modlit se společně i samostatně. Nebyl to jakoby ten čas nemusel být úplně problém. Dnes máme plno možností a nevíme, kde dřív být. Máme jich tolik, že zapomínáme na to, že to umění zastavit se je požehnáním. Že skrze to k nám Pán Bůh nějak přichází. Když se podíváme do společnosti kolem nás, proč lidé jsou uhranuti nebo tak jako zaujati východní filozofií, východními náboženstvími, no protože tam je nutí k tomu, aby si sedli do nějakého lotusového květu nebo kdo ví čeho a meditovali, zastavili se. Ale my to máme nějak mít v sobě. Pán Bůh nás zve k sobě do toho vztahu se sebou, ne proto, aby nám dal seznam, co všechno udělat, ale abychom se zastavili, abychom si odpočinuli. 7. den, den odpočinutí, 24 hodin odpočinku, tak to je dost velký luxus. To je požehnání. Chci nás k tomuhle pozvat, připomenout nám to nějak. Samozřejmě my hledíme na ten vztah s Pánem Bohem, ale uvědomme si, že takhle se budují vztahy i mezi námi lidmi. Když si uděláme na toho druhého čas, nejen, že mu nalepíme lísteček na letnici, vynes koš, umej nádobí, nebo ho informujeme zprávou do mobilu, došel jsem nakoupit, nevím, co dál. Náš vztah nestojí na tom, že spolu plníme nějaké úkoly, nebo naše vztahy, ale že spolu jsme. Kdysi před pár lety, už to bude, jsem četl rozhovor s jedním vývojářem nějakých softwarů a ten povídal, nebo tam tak sdílel, že mu přijde, že jednou z nejdůležitějších věcí je ne lidem dávat úkoly, ale trávit s nimi čas. S těmi svými spolupracovníky. A jako vysvětlovat jim, proč to tak myslí. A ne je úplně získat proto, ale aby pochopili, že si váží jejich názoru, ale že třeba má svoji hlavu a budou to dělat, jak on chce, ale jako nějakým způsobem se lidsky potkali. Mně to přišlo zajímavé, protože to byl člověk z biznisu, který jako měl přece za úkol šetřit čas a rýžovat peníze. A on tam tak jako zdůrazní, že mu přijde podstatnější s někým strávit půl dne, než mu jenom napsat, bude to takhle. Pán Bůh to vidí ještě mnohem dokonalej. On s nám nechce jenom napsat, tady máte desatero, to plňte a popovídáme si pak někdy na posledním soudu, jak vám to šlo. On chce s námi trávit čas. Tak se odvažme zastavit. Odvažme se zastavovat s ním a vlastně i s těmi druhými, které nám dává kolem. Skrze ty k nám mluví. Skrze, nebo může mluvit. Oslovovat nás. Inspirovat. Jákob uvěřil tomu, co slyšel. Uvěřil Hospodinu, že on je Bůh, když mu řekl, já jsem Hospodin. A reagoval na to tím přiznáním, že to netušil, že by Bůh mohl být na takovém místě v jeho životě. A nejenom tím přiznáním, ale i tím, že se zastavil. Odvažme se tedy zastavit i toho dnešního dne. I možná v téhle chvíli. Dříve, než budeme mít prostor k osobnímu stišení, modlitbám, tichým hlasitým, zpívejme ještě společně píseň se skupinkou.
Hudba doznívá, k tobě přicházím, chci jen tebe znát. Přines něco snad, co pravou cenu má, co bys ty měl rád.
Pojďme ještě, hudba doznívá.
Hudba doznívá, k tobě přicházím, chci jen tebe znát. Přines něco snad, co pravou cenu má, co bys ty měl rád. Chci víc, než píseň ti dá, jen krásná slova, co víc než sebe ti dá. Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, ty vidíš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, jedině ty, Ježíš. říši. Přiznávám, Pane, že nejsem věrný, jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši. Hudba doznívá, k tobě přicházím, chci jen tebe znát. Přinést něco snad, co pravou cenu má, co by si měl rád.
Jsi věčný král.
Ty jsi věčný král, kdo jen vyjádří, ty náleží.
I když slabý jsem,
Pane, vše si vem, každý dech je tvůj.
Chci víc než píseň ti dát,
nejen krásná slova, co víc než sebe ti dám. Ty zkoumáš hlubiny mé,
skryté nic ti není,
ty vidíš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, kde jsi jedině ty. Jedině ty, Ježíši, přiznávám, Pane, že nejsem věrný. To jsi jedině ty, Ježíši. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, kde jsi jedině ty.
Kdo můžete, postaňme modlitbám tichým, hlasitým, jak kdo to cítíte, modleme se. Pane Bože, Otče náš, díky za to, že ty se s námi setkáváš kdekoliv. Díky za to, že tě můžeme potkat kdykoliv. Díky za to, že ty si čas pro nás děláš. Odpusť, když v tom spěchu někdy tě přehlédnem. Pane, prosím, smiluj se nad námi, dej mě, dej nám tu odvahu se zastavit prožít ten čas s tebou. Díky za to, že ty tu pro nás jsi. Amen. Můžeme se posadit? Nyní nás už čeká jenom několik oznámení. V příštím týdnu nás čeká staršovstvo ve středu 25. od 17:30, mládež ve čtvrtek také od 17:30 a tuším, že dorost v pátek o 4 hodin. Tak to jsou ty události nějak jako vymezené věkem nebo jinými okolnostmi, které jsou před námi. Zároveň nám to značí, že se pomalu rozjíždí ten školní rok a všechny ty aktivity, které máme, nebo služby. Samozřejmě nezmiňuji klubíčko, to, když se setkává, to můžete vidět na těch pozvánkách, které jsou na nástěnce, případně dole na dveřích. Dnes tady máme málo dorostenců, a to proto, protože dnes končí takové velké setkání dorostenců na hradu Sion. Kdo se tam někdy vybil, tak víte, že to je dost vznešený název pro těch pár kamenů v tom údolí. Ale přesto tomu tak říkáme a důležité je, že ti naši milí dorostenci se tam mohli potkat s dalšími dorosty. Nemám přehled, kolik tam je dětí tento rok, ale předpokládám, že to bude více než 100, ne-li 200. Můžeme i za to být vděční, že takové události akce jsou. Dál tady mám pozdravy. Tentokrát mám vyřídit co nejsrdečnější pozdravy od sestry Hany Hoškové, která mi to kladla na srdce, neb jsem s ní v tohle doufala, neb jsem s ní strávil týden studia na studijním soustředění, který skončil ten týden. Ale to znamená, že má-li někdo z vás nějaké pozdravy od někud, Pavel, můžeš? Děkujem. Je-li ještě nějaké oznámení, které mi vypadlo, někdo máte? Tak jen připomenu, že 6.10. první neděli v říjnu budeme společně slavit díkuvzdání a nad to budou přijaty za členy sboru Hanka Švecová a Verča Švecová, které měly křest nebo křty během prázdnin na dorostovém táboře. Takže se můžete těšit i na fotky z tohohle setkání, případně nějaké video a zároveň počítat s tím, že 6.10. onu první neděli v říjnu, ta neděle bude trošku delší, že to nezvládneme do hodinky, ani do hodinky a 10 minut. Tak abyste nebyli zaskočeni a zároveň si to mohli bez tlaku vašich diářů užít to společenství. Na závěr připomenu narozeniny. Romana Mašátková a Mirek Vostrý budou slavit tuto sobotu, pokud se mi neplete diář. Má-li ještě někdo narozeniny mimo ně? Nikdo? Děkujem, tak taky zdravíme Sáru. Tak i pro ni a zároveň pro nás všechny a ony oslavence závěrečné požehnání. Prosím, kdo můžete, povstaňme ještě jednou. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Posaďme se a zpívejme na závěr poslední píseň, kterou se rozloučíme, je to číslo 468, Není lepší na tom světě. A co? To se dozvíme v písni.